kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
I came to Australia in 1979. I was studying to become a nurse in the Philippines, and I had a pen pal. So he went to the Philippines to marry me. So in 79, he brought me here. Pagdating ko dito, darling, I was this young, 20 years old. At talagang para akong nanibago dahil, you know, I came in the Philippines, pobre lang ako. Tapos Australia, naku, pagdating ko sa airport, nandoon lahat yung mga mother-in-law at saka family ng ex-husband ko.
Buhay pa sa alaala ng 66 na taong gulang na ngayong si Fela Cabac Hayward mula Samar, ang unang mga tagpo nito nang makarating sa Sydney, Australia taong 1979. At ang desisyong pakasalan ang kanyang pen pal noon ang magbabago pala ng takbo ng kanyang buhay. Pero kwento niya, hindi ito naging madali, lalo't hindi ito sanay sa buhay meron ang bansa.
Talagang nang nibago dahil siyempre nagulat ako dahil Australia is such a beautiful place kumpara sa probinsya, kumpara sa Pilipinas. You know, I used to live in a squatter area in the Philippines. So, where? I know, Project 4, Quezon City, Iscopa. I've been all over the Philippines as a foster child for 7 years.
7 taong gulang si Fe nang makarating sa Maynila mula Samar. Bagamat nag-aaral, ang kahirapan pa din ang nag-udyok sa kanyang mangibang bansa.
Natsubukan ko na matulog sa taas ng imbornal ng squatter sa Divisoria. Just to save money because nagtapos ako ng high school sa Tondo, Sir Osmeña High School sa Tondo, para makatipid ako ng pamasahe. Nakikitulog ako sa pinsan ng nanay ko nakatira sa isang squatter area sa Divisoria. And I used to sleep on top of this squatter na yung ilalim as is imbornal. And I can remember how yung amoy ng imbornal sa ilalim, you know what? Namumulot ng pagkain sa farmer's market at night para lang. Ganun kahirap si Fay Hayward, okay? But ako yung pinakamahirap na Pilipina na na-meet nyo dito sa Australia.
Kaya nang makarating sa Australia, ginawa ang lahat para mag-iba ang takbo ng buhay niya at ng buhay ng kanyang pamilya sa Pilipinas.
Nag-aaral ako ng nursing sa UST. My God, yes! Nagtrabaho ako sa pabrika 5 taon. And you know what? My God, sa pabrika, alam mo ba? Yung kuko, ang haba. That day, nung ako'y pag-uwi ko, lahat putol yun dahil yung pabrikang pinapasukan ko, we make soft drinks bottle cup. Yung buti ng Pepsi. And I worked there for 5 years. And sabi ko sa sarili ko, sa ex-husband ko, yung brain ko parang may as capacity to do better, hindi lang doon sa paggaganda ng paggawa ng soft drinks bottle.
Inamin nito, walang madali sa pagsisimula, pero hindi ito tumigil sa pangarap at nagpursiging mag-aral.
I asked my ex-husband if I could study at night. Sabi niya, hindi mo na kailangan mag-aral kasi hindi raw ako matatanggap sa opisina. Okay, so, yun, but nagpumilit pa rin ako. Nag-aral ako ng receptionist. Dahil, of course, here in Australia, you need to have a local experience. Dahil wala, hindi ako nakapasok. Nag-aral ako ng computer, basic computer. Ayun, doon ako nakapasok kasi may kaibigan ako nag-uopisina sa Bupa. And naipasok niya ako doon as a sortographer. I don't know kung alam nyo kung ang sortographer. Yung mga ipa-file ng, yung mga ipa-file na document ng filers, akong mag-sort nun from A to Z. Yun, yung pinakamababang trabaho sa Bupa, yun, ako yun. But, mahilig ako mag-aral eh. You know? every time my boss would say, oh, sinong gustong mag-aral ng computer? Oh, taas ko yung kamay ko. And then, while I was working there as well, nag-aral uli ako sa TAFE ng team leadership. Nag-aral ako kasi gusto kong tumaas yung rango ko sa bupa eh.
Binigyang diin ito maliban sa pag-aaral ng maraming kurso. Nag-ambisyon itong umasenso.
May nakatabi ako, puti. Tinanong ko dun sa puti, what do you do? What do you do for a job? Sabi niya, that was 1996 ha, 1995 daw, he was a real estate agent. Okay? And first thing I asked him, magkano ang sweldo? Sabi niya, last year, which is 1995, 120,000 daw yung kinita niya. So I said to myself, my God, 2 taon pa lang to dito sa Australia. What more kung ako mag-aaral ng real estate? So nag-aral ako ng real estate and I haven't looked back. I've got my real estate. I've been doing my real estate business for nearly 24 years. It's in Dunside. So yung mga Pilipinong bagong salta, gustong umupa, ako ang pinupuntahan nila. My real estate, when I first started, it's called Century 21 Faye Hayward Realty. Okay? After 5 years, kinat ko yung franchise kasi sobrang mahal, darling. Nag-Hayward Real Estate na lang ako. So I've been running that business now in Dunside, right opposite the station, well, including the Century 21 Faye Hayward Realty, for nearly 24 years.
Ano man ang narating sa buhay ni Fe mula sa pagiging empleyado ng pabrika, office worker, isang model hanggang maging real estate agent at nagtayo ng sariling real estate company. Itinuring niya itong lahat na biyaya mula sa langit. Pero sinubok ng panahon si Fe dahil bagamat umasenso, iniwan naman siya ng kanyang asawa at mag-isang itinaguyod ang kanyang mga anak.
Ang motivation ko, well, hindi ko sinabi sa inyo, iniwanan ako ng asawa ko with 3 kids, 2, 6, and 7 years old, in 1992. Wala akong pamilya dito. Wala akong kaibigan na mahingian man lang ng tulong. So I did everything, okay? Nagbinta ako ng kung ano-ano, mga lingerie. I work hard. Araw at gabi ginawa ko para mabuhay ko yung 3 kong anak, yung 2, 6, and 7. Yung 2, he's in the dog squad, okay? All over Sydney, okay? If you say Hayward, that's my son. In Hewan, New South Wales Policeman of the Year, okay? Yung pangalawa ko, he's an occupational therapist. May panganay. He did business management, but he doesn't want to take over my business. He was working in a warehouse as a forklift. And then I had a boyfriend after my divorce. I've got one son. He's 31 years old. He did real estate. As single mom, yun ang motivation ko, yung mga anak ko, na kailangan as a mother, maghanap tayo ng ways kung paano natin may improve yung buhay ng buong pamilya natin, yung lalo na yung mga anak natin. You can make it. If I can make it, you can.
Maliban sa kanyang real estate business, si Faye ay isang celebrant o isang taong otorisado o may lisensyang magsagawa ng mga seremonya tulad ng kasal, libing at binyag at iba pang mahalagang okasyon. Isa din siyang justice of peace, qualified funeral director at kasalukuyang volunteer broadcaster sa isang community radio sa Sydney.
Kaya nga, I would like to give back to our people in the Philippines, lalo na yung mahirap sa summer. Whatever I achieve in Australia, I would like to share it with our people in the Philippines. I do medical mission. From 2011, the Waray Waray of Sydney, we started this medical mission through Schoenstatt Sisters of Mary, and I was the one who organized the fundraising event, and we raised more than 21,000 and we took it to Giwan.
Sa lahat ng kanyang pinagdaanan at sa tagal niya dito sa Sydney, sinabi ni Fe, laking pasasalamat niya dahil may boses na ang mga Filipino sa pamamagitan ng SBS na itinayo noong 1975, apat na taon bago siya makarating sa bansa.
There's so many Filipinos here in Sydney. There's more than 30,000, especially in the Blacktown area where I work. So, napakagandang initiative ng SBS na nilagyan tayo ng isang medium para malaman ng mga Pilipino out there na there is a station that, you know, we can talk or we can tell our story to motivate yung mga kababayan natin, di ba? So, I would like to say thank you to SBS for doing that.
May pinaabot naman itong mensahe para sa lahat.
No matter what, kung anong inangat mo sa sarili mo, you have to be humble. Kailangan talaga maging matulungin ka sa kapwa, lalo na sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. And we should be happy na yung kababayan natin umaangat sa buhay. So I would say to all our Filipinos, please, let's get united. Let's love each other because we are one of the most admired ethnic community in Australia because the way we treat people, we are so industrious, we work hard, and we are so intelligent. Sa bansang ito, kung umunlad man tayo, let's be thankful and let's share it. Let's give back to our native land as well.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.